Sveiki, aš esu Rita iš jaunimo linijos ir kviečiu klausytis jaunimo linijos tinklalaidės iš širdies antrojo sezono. Jaunimo linijos savanoriai 31 metus kasdien visą parą budi ir kalbasi su žmonėmis, kuriems tuo metu yra sunku. Visų šių žmonių istorijos yra unikalios, svarbios ir visos jos nuoširdžios ir labai atviros. Mes norime, kad panašios istorijos pasiektų ir jūs. Ir kad visi turėtų galimybę pamatyti, kokius emocinius sunkumus žmonės patiria ir kaip juos išgyvena. Tinklalaidė mūsų vadinasi iš širdies, nes žmonių patirtis ir jų išgyvenimai yra atviri ir tikri. Antrajame tinklalaidės sezone kalbiname žmonės, kurie ne tik pasakoja savo unikalias istorijas, bet ir dalinasi, kas jiems padeda išbristi iš sunkių situacijų ir kaip jie randa vilties toliau gyventi. Mūsų pašnekovai atvirai kalbėdami taip pat ir asmeniškai prisideda prie to, kad Lietuvoje psichinė ir emocinė sveikata nebūtų suvokiama kaip stigma. Noriu pabrėžti, kad visi tinklalaidės pašnekovai nėra besikreipiantieji jaunimo liniją. Jie čia kalba savo norų ir įrašai būna specialiai šiai tinklalaidai, o jaunimo linijos parama telefonu ir internetiniais pokalbiais visuomet yra anoniminė ir konfidenciali. Jeigu norite pasidalinti savo istoriją ar pasiūlyti žmogų, kuris galėtų pasidalinti savo istoriją, galite mums rašyti tinklalaidę eta.jaunimolinija.lt arba socialiniuose tinkluose naudokite grotažymę iš širdies. O dabar gero klausimo. Šiandien mes kalbame su Vita Žiba, komikė, kuri turi ir rimtą profesiją, labai netgi rimtą. Komikė, kuri nusprendė pradėti komikės karjerą pačio karantino metu ir ją tapo. Komikė, kuri nenuleido rankų net ir po pirmųjų neigiamų komentarų, o dabar yra populiarėjanti stand-up komedy vyksmo dalyvė. Labas, Vita.
Labas, sveiki.
Ar teisingai tave pristačiau?
Pakankamai taip, taip. Ganėtinai, sakyčiau teisingai.
Džiaugiuosi.
Buvo pabiškai sunku ir įsivažiavau jau dabar.
Puiku. O kaip tu šiandien jautiesi?
Gerai jaučiuosi. Labai gerai. Džiaugiuosi, kad pakvietėt. Džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti. Galbūt kažką įkvėpsiu. Galbūt kažką atstumsiu, nežinau kaip bus, bet džiaugiuosi labai, kad esu čia.
Mes labai džiaugiamės, kad tu sutikai ateiti pas mus ir radai laiko savo įtemptoje dienotvarkiai. Ar būna dar, kad tu jaudinės prie mikrofono, kad ir tokio mažo? Ar jau visiškai susigyvenai su scenos ir mikrofono baime?
Jau susigyvenau, sakyčiau. Vat vienintis dalykas, kad keiks mažodžių, va tas save sutramdyti dar yra toksai, bet šiaip tai jau susigyvenau ganėtinai. Nu, kas jie čia open mic'us, tai iš viso jau ten po 4 kartus per savaitę, kai lipo, tai toksai. Bet dar tokias kaip tinklalaidas, dar pabiškai suvažiuoti reikia.
Okay. Tai tavo komikės karjera jau kokius vienerius pusantrų metų tęsiasi?
Virš vienerių metų pradėjau, užlipau gegužę praeitais metais, tai pabiškai. Nu, aišku, buvo sunku, buvo ką suderinti, nes vis tiek toksai dalykas lipti, jau kalbėti ir save įrodyti, nes vis tiek tas grįžtamasis ryšys, jis iš karto yra ne taip, kad pavyzdžiui, padainavai, tai arba žmonės paplos ir viską, bet arba juokės, arba nesijuokė. Tai kai nesijuokdavo, būdavo galbūt sunku visą laiką perdipti per save, kad kitą dieną atsikėti ir toliau eiti, daryti, rašyti, taisyti toks. Pakankamai psichologiškai buvo sunkus dalykas, bet jaučiau, kad man patinka ir kai pradėjo gerėti viskas, tai įsivažiavau.
Labai įdomus faktas tas, kad tu esi pasakojus, kad pradėjai per karantiną viską. Papasakok tą visą pradžią, man atrodo labai jinai įkvepinti.
Tai tiesiog dažnai žiūrėdavau stand-up specialus. Man vietoj filmų galiu žiūrėti ir žiūrėti ten per dieną po kelis ir kažkaip galbūt kildavo pabiškį mintis, galbūt pati galėčiau pabandyti, bet nebuvo galbūt labai aplinkojų žmonių, kurie palaikytų mano tą idėją. Ir, nu, šiek tiek buvo, nu, liūdna, aš kaip užsimindau, sakydavau, kad čia nesąmonė. Tai buvo nejauku, bet galiausiai, nu, supratau, kad tie žmonės galbūt man nepakeliusiais ir kad ir kaip bebūtų. Tai galbūt dingo tie keli žmonės iš gyvenimo ir tada jau kaip ir niekas atrodo nebestabdė ir nusprendžiau viskas reikia eiti. Tai kažkur pusę metų ruošiausi, nes dar vis tiek buvo viskas uždaryta ir žinojau, kada atsidarys, jau tada jau eisiu.
O kaip tu rašysi?
Tiesiog rašiausi bairius, taisiau, tada žiūrėdau, mokiausi struktūrą, kaip vyksta komedijos, visą, kaip, nes vis tiek ten daug psichologinių aspektų, dėl ko žmogus juokiasi, tai vat irgi studijavau tą medžiagą, taisiau, rašiau.
Ir yra kažkokie komikų vadovėliai?
Jo, yra. Kaip stand-up komedija rašosi, kaip šiaip komedija, kaip sketch komedija, labai skirtingai ir, ir labai daug psichologinių ten dalykų susijęs su žmogum, kodėl jisai juokiasi, kad, ten, kad jisai, pavyzdžiui, jaučia viršenybę virš kitų, pavyzdžiui, kai ten būna pasijuokia iš kokių žvaigždžių ar kažko, tai arba pavyzdžiui, kad jeigu tu žmogų kažkur vedi ir vėliau nukreipi visą į kitą pusę, tai tada kaip vaikas. Nu, žodžiu, daug yra struktūrų, tai čia...
Tai tu visas šitas ant popieriaus studijavai ir tada mokysi rašydama.
Taip. Po to jau ir knygas užsisakiau, atsisinčiau, kad mokytis. Ir taip pabiškiu. Taip įsivažiau. Čia buvo mano pirma mintis, kad, nu, uždirbsiu kokius, vat, kėdis septynis open mic'us per metus. Jeigu ne man, tai ne man. Nes aš eidavau, kad bandyt. Bet uždapau kažkaip vaikinukai tada paskatino, kad dar dėpėm, dar ir tada taip ir išsivažiavo viskas.
O kaip buvo tas pirmas kartas? Labai buvo baisu?
Oi, labai buvo baisu. Nes, nu, kažkaip toksai viskas, va dabar jau nebepabėgsiu, jau viskas, išsirašiau, reikia leipti. Tai, bet kažkaip uždapau, galbūt man tas patinka, kad kai tu ant scenos, į tave apšvietimas, tu žmonių nematai, man iki šiol yra sunku žmonės matyti. Aš nežinau, kaip kiti būna, kad sako, aš matau va veidus, va tas juokias, tas, aš negaliu žiūrėti, aš tiesiog paskirstau dėmesį kiekvienam sektoriui, bet negaliu žiūrėti žmogų, man dar yra baisus žmogaus veidas kažkodėl.
Okay. Ir irgi jau esi pasakojus, kad pirmie atsiliepimai ten draugų ypač buvo tokie, gal
tai čia prieš lipant, jo, aš buvau prieš lipant, pasikvičiau ten draugės draugus ir jie, žodžiu, pasibandyti prieš juos, galvojau, kaip, nu, vis tiek prieš pirmą kartą lipant, tai buvo labai blogai, nieks nesiekė ir tada pasakė, gal tu geriau neik ir toks buvo, buh.
Ir bet, kaip tu tada reagavai?
Nu, manęs nesustabdė. Aš žinau, kad čia, nu, labai sunku palyginti, kur žmonės sėdi mano kambarį keturi ant sofos, o kur yra scena ir visai kitaip tu judi ir su mikrofonu garsu. Ir, nu, nes, nu, tiesiog pasakoti bairius keliem žmonėm ir kur visai tai. Nu, ir aš apie to irgi susipairinau, tai sėdau, perrašiau viską visiškai, ką buvau pasiruošęs ir tada, nu, ir suveikė. Tai.
O būdavo anksčiau, kad tu, nu, tu va, draugų kompanijoje esi žinoma, kaip jau Vita, kaip pasakys bairį, tai visi lūžta?
Ne tai, kad nuo vaikystės, bet nu, jau studijų metais galbūt. Nu, mano čia toks būdavo, kad aš taip, ko negalėdau sudidinti traumas kažkokias, aš eidau per humorą. Kažkas, ypač vat, dėl to ir juodas humoras gal patinka, nes būdavo dalykų, kur sunku pereiti, per gyventi ir tada per bairį, per kažkokią komedijos dalelę, tai tai, nu, po to jau buvo, kad kurie, kad sako, nu, tai jau pašaudė mokyklą, tai nebuvo dar, nu, nebuvo tiek traumų.
O va, tu sakai, vat, draugai vienai reagavo, o publika kitaip, ar yra kažkoks tai irgi, vat, skirtumas, ar tu į artimą žmogų reaguoji, klausaisi, arba žmonės, kurie tavęs nepažįsta ir tiesiog nežino, kokie tu esi, reaguoja tiesiog į tai, ką tu kalbi, ir čia gal irgi tas svarbus skirtumas, kaip man.
Nu, gal, nežinau, bet nu, ten nebuvo, kad mano labai artimi žmonės, ten buvo mano draugai, tai toksai, bet tiesiog viskas taip įsibėgėjo, taip, nu, pirmiausia tenai pasibandžiau, tai.
Man vis krenta į akis, kad sakai, labai ruošėsi, rašiai, perrašiai, tai kiek tų pastangų, suprantu, tikrai daug idėjų.
Nu, jo, nu, tai yra pastovus, vat, galbūt žmonės galvoja, kad tu išsirašai, užlipi ant scenos, papasakai ir viskas, bet čia yra pastovus darbas, tu ateini, papasakai, išsirašai garsą, grįžti namo, perklausai, kas veikia, galbūt palieki, kas neveikia, perrašai, kažkokį naują darašai, eini toliau, vėl, ir toksai čia pastovus perrašymas, tų bairių, kol galiausiai veikia, po to tu dar dėlioji, kad ten būna ar minutė, ir dvi, tada kur įdėti prie kitų bairių, kad pridibdyti, nu, žodžiu, čia pastovus veiksmas, niekad nesustojantis.
Tai tu pati ir rašai savo
taip, ir rašausi.
Ir pati, aha, o čia reikia dar kažkokio viešo kalbėjimo, nežinau, pamokų ar dar ko.
Nu, aš turėjau universitete viešo kalbėjimo, nu, bet ir šiaip ganėtinai būdavau, kad toks senų žmogus, tai ar šokdavau, ar ten padainuodavau. Ar...
Tai sena tau artima.
Jo, jo, tai man nebuvo toks tikras didelės baimės.
Okei. O kaip dėl tų... Ai, ne, šitas klausimas. Aha, aš kaip, tu sakai, kad daug ruošiesi, aš galvojau, Aš galvoju, kad ekspromptų visi kalba, ne?
Ne, ne, ne.
Ten, nėra tokia, kurie kalba ekspromptų?
Yra kažkiek, kurie, pavyzdžiui, ten vadinas tas crowdworkas, kai tu su publika kažkiek tu jų užklausi ir tada galbūt tau šauno idėja, tada tu... Bet dauguma, nu, tu rašaisi, ruošiesi, kad nes vėliau tu ką išdirbi, tada tu jau kaip ir susidėlioji tą programą ir vėliau keliauji kaip ir turą darai po Lietuvą ir kažką ir tu gauni pinigus jau išdirbtą programą, ne... Nes, nu, vis tiek, tai, jeigu žmonės jau moka pinigus, tai jau, kad tai būtų kokybiška, kad
jau
tu pasiruošęs.
Taip, taip, taip. Bet kodėl tu vat pasirinkai tą komediją? Šiaipgi labai sunku žanras.
Tai vat sakau, kad kažkaip galbūt man buvo, kad tas traumas kažkokia, sunkumus padėdo išgyventi, kad aš per humoro prizmę. Ne, ir dabar irgi daug dalykų, kad, kurie man būdo, kad kur prisimenu ir net nupurto, tai tokia galvo, ne, man turi, ir tada... Aš pasiemu ir bandau išrašyti bairį per tai. Ir dabar, kai aš atsiminu tas akimirkas, aš atsiminu kaip bairį, o ne kaip traumą. Ir man kažkaip padeda tą išgyventi visokius dalykus. Tai man, gal, man tiesiog tokį būdą pasirinkau, nežinau, tiesiog natūraliai nebuvo, kad aš stengiausi labai, kad va, dabar reikia per komediją, bet tiesiog taip gavas.
Tokia išriškos būda. O taip, ar taip galima sakyti, kad tie kažkokie sunkumai patirti yra tavo kaip ir nu, įkvėpimo šaltinis? Arba...
Jo, sakyčiau, didžiąją dalį yra, yra... Bet daugumai komikų yra tai, kad tu savo traumas eini. Nes kas ir tai eini tenai pasakoji, vat man tas negerai, man anas negerai ir dėl ko negerai, oi kaip mane faina. Ir tas gėdingus irgi momentus labai ištrauk per save, kad per riptą gėdą, per bairį, kad ne, nu, nebijot savęs pateikti. Nes tada žmonės dažnai irgi būna išgyvenę tą patį ir tada jie save susijęja su tavo komedija. Tai tada tas ir gerai. Bet nu, čia nu, traumos didžiąją dalį yra komikams tas įkvėpimo šaltinis.
Bet tu sakai traumas, ar turi minti kažką konkretaus, ar šiaip kažkaip bendrai kažkokius sunkumus?
Galbūt gėdingi situacijos, mirtis būna dažnai irgi tokie. Nu, ir šiaip, nu, komikai nemažai dalim, nu, kaip atsakyti, mes esam patraumuoti šiek tiek. Ir ar tai, ar depresija, ar bipolis, ar ADHD. Ir, nu, dauguma turi kažką, su kažkuo, ko dydina, bando susitvarkyti.
Ir humoras yra vienas iš tokių efektyviausių būdų?
Galbūt. Nu, aš manau, kad jeigu jų atėjo, tai tiesiog bandė irgi, tie žmonės irgi taip pat bandė išgyventi tuos sunkumus per humorą ir galiausiai taip čia užlipo atsiradant senas.
Ar yra kažkoks, nežinau, universalumas to humoro? Yra, kad taip, nu, vat, kažkoks juokelis, iš kurio tikrai visi juoksis?
Nu, tai čia, vat, jeigu geras komikas, jau, tai jeigu visi jau juokiasi, tai... Tada jau tikrai geras bairis, bet nu, kiekvienas labai atranda savo žanrą. Kiekvienas yra, kurie tokie labiau pop, yra, kurie ta didesnė, kažkaip iš, nu, tas dar yra, kad deliveris vadinamas, kaip tu papasakoji, tai nes vienas dalykas, kaip tu išraški, kitas dalykas, kaip tu pasakoji, kokias intonacijas pasirenki, kaip žmonėm pertiki. Tai irgi labai, va čia didžiausias unikamas pasijaučia, kaip tu papasakoji, nes kiekvienas tą patį bairį labai skirtingai gali papasakoti.
Taip. Tai tavo išraiška, kokia yra? Aštri? Tu.
Nu, aš dar netradau, dar ieškau, nes vienus vienaip susakau, kitus bandau, nu, bandau pagauti, dabar dar mokausi tos publikos valdymo. Kaip kokio, jeigu, ar viena intonacija, tas, koks mano požiūris į tą bairį, vat irgi, kad publikai pateikti, tai toks, dar bandau gaudyti, bet mano, kadangi dažniau didžiojo dalim yra juodas humoras, tai aš negaliu per daug stipriai perspausti.
Kad jau jis pats savaime būna
jo,
stiprus,
taip,
ar ne?
Taip, aš negaliu per daug perspausti.
Tu dar irgi esi sakius, kad kažkaip visada matydavai pasaulį, nu, tokį absurdo rinkinį ir pakankamai sarkastiškai žiūri į pasaulį. Ir čia irgi yra tavo, na, kaip įkvėpimų šaltinis.
Gal, nežinau, dar, nu, manau, gal tikriausiai. Man visur atrodo viskas, kas žiūri absurdas, bet dabar šiek tiek keičiasi šitas galbūt požiūris, labiau galbūt priimu, nes labai anksčiau atskirdau gal save, nuo atsiribodavau. Nu, bet čia viskas prasidėjo, kad irgi paskutinius metus labai buvau užsidariau, va čia buvo mano klaida, užsidariau nuo žmonių, kažkaip nepajausdau, kad tokias kaip duobės turėdau, kad ten kokiam trim savaitėm užsidariau, ten atrodo jau grįžtų viskas gerai, po to vėl ir nesupratau, kas čia vyksta su manim, kas čia vyksta ir nu, tiesiog galvojau, kad čia tokia kaip mano asmenybė yra. gal galiausiai jau vat, tos panikos atakos prasidėjo, jos labai didelės buvo. Ir galiausiai jau po paskutinės, kuri buvo labai labai didelė, kuri vat, irgi skambinau jaunimo linijai, tai nusprendžiau vis dėlto nueit pas psichiatrą ir pasikalbėjom, tai vat, ir nustatė, kad depresijos ir nerimo sutrikimą. Ir gavau vaistus ir iš pradžių labai bijau, ar čia gerti vaistus ar ne, nes nu, vis tiek tai yra ta stigma, kad oi, čia jau geria vaistus, jau negali pats sustvarkyti. Tada galvoju, koks skirtumas, ką galvoju, jeigu man bus nuo to geriau, jeigu man kaip asmenybė bus lengviau susitvarkyti, tiek to paimsiu ir pabandysiu. Ir žodžiu, ir pradėjau gerti vaistukus ir dabar žiauriai gerai jaučiuosi. Nu, vis tiek dar būna visko, bet vien tas, kad mano jau požiūrė šiek tiek, jau priėmų galbūt arčiau pasaulio, arčiau kitų žmonių jaučiuosi, negu tiek atsiskyrus ir vis to nepykanta net buvo ganėtinai didelė, kurį laiką žmonėm. Tai toks, nu žodžiu.
Grįžkim prie to pokalbio su jaunimo linija, apie kurį tu dabar sakai, gal gali prisiminti, jeigu nėra pakankamai tau skausminga.
Ne, ar skausminga, man...
Kokioj tu būsenoj buvai ir kaip sugalvojai paskambinti?
Tai buvo, vat, turėjau tokį didelį renginį, po kurio labai džiaugiausi, nes man irgi tuo metu dar buvo, kad jeigu labai gerai, tai aš ten 3 dienas nemiegos ir man rankos dreba ir aš. Ir tada buvo toks labai pakilimas ir tada buvo karas prasidėjo ir man irgi buvo, kad aš stebėjau nuo ryto iki vakaro visas naujienas, žodžiu, visus interviu, visą kitą, kol galiausiai, vat, tokia didelė baimė atėjo, kad čia viskas ir mes jau galim mirti ir kad čia jau paskutinis vakaras. Ir tada jau supratau, kad man tokia prasidėjo, nežinau, panika greičiausiai ar kažkas, kad aš atrodė, kad viskas, dabar mirsim ir va šitą vakarą ir žodžiu supratau, kad jau pati nebesustvarkau ir man sakau, man kaip būna, kad kažkas dega vienas du skambinimą, man iš karto pirmas mintis, kadangi visur matau, visur reklamos jaunimo linija, iš karto Google jaunimo linija numeris ir skambinu. Ir aš taip džiaugiuosi, kad visur reklamuoja, kad va tokiu atveju, kad aš viskas nebesutvarku, kad dar turėjau smegenų paskambinti ir paprašyti pagalbos.
Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad paskambinai. Koks buvo tas pokalbis ar prisimeni?
Labai blankiai atsimenu, žinau, kad aš išbėgau į laiptinę, nes aš galvojau, kad man reik būti tarp žmonių, kad jeigu kas, kad aš, nes man buvo baisu, aš tiesiog nesveika didelė baimė, aš nebuvau dar tokios patyrus gyvenime. Ir galvojau, kad jeigu kad kaimynai pažiūrės mane, nes aš skambinu, aš žinau, kad aš prašiau, sakau, išveškit mane, man baisu viena, išveškit mane. Mhm. Bet man pradėjo sakyti kvepavimo pratimas pirmiausia, pirmas dalykas. Ir aš sakau, ir aš taip galvojau, nesąmonė, bet galvojau, nu gerai padarysiu ir pradėjau daryti ir rimtai jaučiu, kad aš pabiškinu suraminu. Ir tada pradėjo manęs klauskas buvo, taip, nu, labai blankiai, sakau, atsimenu, bet vat, kažkaip ramiai pakalbėjom, apsiraminau ir taip gerai viskas sklandžiai praėjo. Bet nežinau, man atrodo, ten taip ilgai viskas vyko, bet manau, kažkur 40 gal minučių kažkas tokio šnekino, bet aš sakau, man buvo... Nu, bet galvoju, jeigu būčiau paskambinus draugui ar tėvam ar kažką, nebūtų galbūt mokėjęs atvarkyti. Man sakė, kad kurie išgirdo vat, mano šitą istoriją, kad iš draugų, kad reikėjo man paskambinti, bet aš vis tiek tuo metu atrodė, kad profesionalų pagalba, kurie jau apmokyti yra, žino, kaip su to derintis reikėtų pirmiausia. Mhm.
Ir tai jautėjai kažkokį palengvėjimą po pokalbį?
Jo, oi, ta prasme, nu mane nuramino visiškai. Nu, ta prasme, aš jau galėjau grįžti tą sveiką protą, kad aš galiu su to sutvarkyti. Tai tada dar vėliau pakalbėjau ir su kitais komikais, žodžiu, nu taip apsiraminau. Nu, buvo ten dar vėliau šuolių, buvo kas trigerino, bet tas vat, pirminės tai buvo, man atrodo, kad pats geriausias ir man atrodo, kad kai žmonės... Nu, jeigu patiria kažkokią tokią situaciją, kad jau pats negali su tavimi sutvarkyti, tai tiesiog yra, nu, patikė savo profesionalam ir tiek, nu, kurie gali nuraminti, kurie žino, kaip tokia, nes tu pats kaip pirmą kartą, nu, dabar aš galbūt jau, jeigu vėl patirčiau, aš jau žinočiau plus minus, ką daryti, kaip su savim, bet tada aš pirmą kartą, nu, aš nežinau, ir yra žmonės, kurie žino, kaip su tuo susitvarkyti, kaip tau sulūžta koja, tu iš karto, nes tu nežinai, kaip tenai išsidėti tą gipsą, kurio ten cementą kiši koja, nežinau.
Būtent.
O yra profesionalai ir taip pat, jeigu su emociniais dalykais, tai aš tiesiog džiaugiausi, kad kažkokiu būdu man dar atėjo mintis, jo reik paskambinti jaunimo linijai.
Tikrai labai džiugu dėl to. Ir tada po to pokalbio tu sakai, kad kreipėsi profesionalios pagalbos.
Taip, aš jau buvau vaikščius pas psichologiją anksčiau, bet nu, kažkaip toks, nu, čia ilgalaikis procesas buvo, tai čia reikia pastoviai vaikščioti, bet aš kažkaip vis laiko netrasdavau, nes vis tiek du darbai tokie gaunasi. Ir tada pažiūrėjau, vat, po tos visos panikos takos jau, aš gal tik po 3 dienų grįžau jau, atrodo, pilnai į save, nes dar buvau, atrodo, atsiribojus. Ir tada dar pažiūrėjau vieną tokį irgi stand-up specialą, Taylor Tomlinson. Jeigu kas žiūri, rekomenduoju pažiūrėti, jinai irgi kalba apie psichologinę savo problemą, jinai, kad jai bipolį kaip ir atrado. Ir žodžiu, kad jinai irgi skatino žmonės, kad nebijot pasitikrinti. Nes, nu, čia, sakau, vat, vis dar iš to sovietinio požiūrio, kad čia, jau čia sirgi, tai čia, nu, tragedija, bet, nu, dauguma dabar turi problemų ir nueiti, paprašyti pagalbos, kai jinai taip yra, nu, tiesiog gali paskambinti, prasidėti, nes, nu, vat, pirmiausia, nuo skambučio, po to galbūt išdrasiau pas psichiatrą, pas psichologą, taip, ir po to jau galvoju, nu, reik pasižiūrėti, galbūt, nu, nes aš visada kaltindavau kitus žmonės, kaip viskas blogai ir visą laiką, jeigu kažkas blogai, labai pagaudau tą emociją ir tiesiog ir važiuodau ją ir kokias 3 savaites ir prabūdau. Ir galbūt čia su manim kažkas negerai. Uh-huh. Ir žodžiu, nuėjau pas psichiatrę, užsirašiau, papasakau viską kaip yra, pasiūlė gydymą, pasakė tą kaip diagnozę ir tada supratau, kad nu, ne aš blogas žmogus, čia yra diga tiesiog. Nes aš vis save katindau dėl to, kaip aš elgiuosi su kitais, kaip su savimi elgiuosi. Ir tada, kai tu priimi, kad čia tiesiog yra nu, diga, tiesiog daug kas turi ją ir išgyvena ir nu, nėra nei kažkokio baisi, bet tai tave pakeičia. Kaip ir tu tada save, nu, kaip suėmi, suvoki tą, kad tai nesu aš. Tai yra tiesiog tai, ką galima pataisyti. Ir tada, vat, sakau, kad gavau tą gydymą ir aš nu, puikiai jaučiuosi.
Super, labai labai džiugu dėl tavęs, Vita, ir labai dar kartą dėkoju, kad tu kalbi garsiai, nes mano manimu ir jaunimo linijos manimu, kad būtent žmonės tokie kaip tu, jie ir na, mažina tą visą neigiamą nuomonę apie psichinę sveikatą ir skatina kitus žmonės rūpintis. Na, kaip kad taip. Tu ir sakai, jeigu koja sulūžta, tai eini pas chirurgą. Taip. O jei kažkaip...
Jeigu galva sulūžta, eini pas psichologą.
Jo, jeigu galva lūžta, kažkaip visi mums atrodo, kad mes būsim stiprus ir taip, patys taip, susitvarkysim. Taip.
Tas, nu, man, aš tikiuosi, kad galbūt irgi žmonėm kitiem padės tą stigmą kažkokią, nes, nu, čia tiesiog, jeigu, nu, pirmiausia, tai tu turi tu būti, tavo tu kaip tu jautiesi, ir jeigu tu negerai jautiesi, tai tiesiog nueiti pasitikrinti. Galbūt tau ir nieko nėra, bet galbūt tau padės kažkokių variantų pasiūdės, nes jeigu tu nesijauti pilnai gerai, tai, nu, eini ir ieškai, kame problema, tai man tiesiog tas naikinti tą stigmą, svarbiausia, kaip tu jautiesi. Mhm. Mes turim visi jaustis gerai apie save, apie kitus ir, man atrodo, kad tiesiog
taip, tiesa.
Nebijotume.
O tu manai, kad ir vat, ar tavo bendramžių, jaunų žmonių, dar vis dar tas neigiamas požiūris į psichinę sveikatą gajus?
Labai skirti, mano burbulėt ne. Nes aš gyvenu dabar šiek tiek tokiam Vilniaus burbulėmės, kur mes jau vieni kitus kaip ir priimam. Mes vieni kitų digas, nu, yra, kurie dar tokie, kad ne, aš dar sustvarkysiu, bet nors matom, kad jau, nu, ir pasakom, mes jau netgi pabiškai pasakom, kad ne tai, kad kaip šitos, o, tu psichopatas ar kažką, bet tiesiog tau bus geriau. Mes jau pradėjom biškai šiek tiek rūpintis vieni kitų tą emocinę situaciją ir matom, kad galbūt kažkas negerai ir mes tiesiog pasakom, galbūt, nu, man, tarkim, man padėjo, kažkam kitam padėjo, galbūt ir tu pabandyk. Mhm. Bet va, tas man labiausiai neramu dėl regionų, nes vis dar reikia tas, kadangi daugiau yra vyresnio amžiaus žmonių negu jaunimo, ir tas užspaudžia tą norą vieni kitiem padėti, vis dar tas stigmatizavimas toksai, kai va, grįžtų savo gimtojį miestą ir matau, kad nu, yra žmonių, kuriem tikrai galėtų nueiti ir būtų geriau tiesiog dėl savęs, bet ta baimė kažkokia yra. Baimė padaryti, kad tau būtų geriau ir dėl kitų požiūrio, tai vis dar tas senas, tas rusiškas sovietinis požiūris, kai, ką kiti pagalvos, koks skirtumas, ką tu pagalvos, ką tu galvoji apie save, pirmiausia turi būti.
Čia svarbiausia, taip, teisingai. O tavo va, tas burbulas vilnietiškas, sakė, ir ta komikų bendruomenė, jinai palaikanti yra?
Labai palaikanti. Aš buvau nustebęs iš tikrųjų, kad kiek vieni kitos, nu, na, aišku, ten yra, mes jaučiam tokie vieni tarp kitų konkurenciją. Natūrali konkurencija, manau, kad yra gerai, bet kas jiečia kažkokią emocinę sveikatą, tai vieni kitus labai palaiko, supranta. Ypač, kaip prasidėjo karas, pasijautė. Kad ir dažniau galbūt ir tokio laisvalaikio kartu pradėdavom leisti, ar į kokį žygį nueiti, ar ten ėjom į zoologijos sodą galiausiai su vienu komiku. Na tiesiog, kad kažkokio nu, pasirūpinimo tokios veiklos atrasti, nu, jeigu sunkus periodas, tai labai labai palaiko. Nu, nežinau, man tas, kad yra irgi kaip merginai, kadangi vis tiek yra dvi merginos tik tais, tai... Aš galvojau, kad iš pradžių bijojau, bet iš tikrųjų palaikymas labai didelis, labai mane skatina, tai nuoširdžiai, kad nu, mes nėra, kad tie komikai, kurie kad labai nori prie kitų tai rodyti, kad to aš čia, bet realiai širdy visi yra geri žmonės ir labai palaikantys.
Įdomu, aha, užsiminėjai apie merginą ir kaip tie vyrų, moterų santykiai komikų bendruomenėje. Vis tiek kažkaip ilgą laiką buvo, kad vyrai pirmavo ir jie, žodžiu, surenka ten arenas su savo stand-upais, o tada kaip jie priima jaunus ir merginas?
Nu, priima, tiesiog tas priėmimas, jisai toksai, nu, mes leidžiam, nu, tarkim, prieš pasirodymą, prieš open mic'ą, kadangi daugiau jų mūsų susirinka ir tu bendrauji. Ir jeigu tu natūraliai bendrauji, ne per spaudį ar kažką, tai tiesiog ir natūraliai viskas eina. Būna, kurie žmonės iš jaunesnių komikų ateina ir bando įsidėti ir tada perspaudžia kažkaip ir nenatūraliai viskas. Tai tiesiog viskas natūraliai turi atrodyti. Tai mane pabiškai bendravo, aš pati ganėtinai buvau susikaušęs pradžioj, nes nu, aš juos irgi buvo, kad matydavau per televizorių, per YouTube ir nu, tikrai buvau gerbėję daugumos. Ir po to perlipt nuo to mindseto, kad gerbėję į tai, kad mes kolegos esam. Tai, bet pabiškai atsipalaidavau ir dabar irgi jaučiuosi gerai ir priėmė mane pakankamai normaliai. Galbūt jiems buvo patiems kažkiek keista, kad šiek tiek filtruoti, ką kalba, nes dabar būna, kad kažką pasako apie moteris, tada sorry, Vyta. Toksai jau galvoja, kad aš asmeniškai dalykus priimsiu, bet stengiuosi nepriimti asmeniškai kažkokių dalykų, nes sakau, kad aš suprantu, kad jie mane gerbia, aš juos gerbiu. Aš manau, kad mes esam kolegos su dauguma lygiaverčiai ir tiesiog nu, su skirtingom patirtim dar, kiek vieni ilgiau, kiti mažiau, bet manau, aš jaučiuos gerai. Tarp jų.
Įdomu klausyt, atrodo, kad ta komikų bendruomenė jinai tokia labai savita. Ne?
Taip.
Ir kartu auganti.
Jo.
Ir tų, kurie atlieka kominius vaidmenis, bet ir žiūrovai, ar ne?
Labai dabar kažkaip ant bangos, nes pradėjo daugiau kelti savo pasirodymus YouTube ir dar natūraliai, manau, kad čia ir psichologiškai suveikia, kad daugiau matai ir tada vis primena ir tada jau nori pasižiūrėti. Nebūtinai tą, kurį matai, bet galbūt kitą irgi pasirodymą, nes irgi daug žmonių pakalbų ten, kad oi, niekad nebuvau, vat, įdomu nueiti. Vat. Vien dėl manęs buvo, kad yra pažįstumų, kurie net niekad nebuvo buvę, bet dabar eina net ir pastoviai, nes vat, užkabino kažkaip patiko. Tai jo, o pati komikų bendruomenė, mes nu, labai, tikrai labai savita, nes ten pastoviai vyksta tas, net nebėra tokio dalyko kaip istorija kažkieno. Tu pasakoji ir iš karto kiti gaudo ant ko užsikabinti ir kažkokių palyginimų iš karto bairiai, nes tai yra praktikavimas.
Taip.
Tai tiesiog to rašymo vietoje praktikavimasis, tai nebeįdomu niekam niekino, kaip sakyti, ne tai, kad neįdomu, bet tos istorijos kažkokios, tai viską, jeigu pasakoji, tai jau žino, kad kiti riffins kažką bandys bairį vietoje iš to.
Ką darys riffins?
Riffinimas, nu čia toks bairio sakymas vietoje, sugalvojimas toksai, okay. Tai toksai pastovas, nu tokia labai savitas dalykas yra. Ir galbūt, kurie pašalinė atina žmonės.
Ir savo slengą turit.
Jo, taip.
Raustinti.
jau yra. Taip. Ir galbūt pašalinis žmogus, jeigu prisijungia, jis šiek tiek nelabai supranta, kas vyksta. Kad, tai toksai.
O man įdomu, kodėl dabar vat, tas stand-upas ant bangos? kažkokios buvo tam sąlygos, nu kaip tu man, patys kalba tarpusavį, kodėl čia dabar toks?
Taip, sąlygos, nes kai prasidėjo viskas čia su humoro klubu, 2008 metais, kaip ir televizorių rodė, čia buvo tos pirmas jau stand-up Lietuvoje toksai. Ir tada tai po biškį vykdo, bet esmė, kad ko reikia komedijai, tai reikia tų open mic'ų, kur ateina bandytis bairius. Nes tu negali dirbti ir iškart pasirodyti, kol tu nežinai, ar jie geri ar ne. Ir anksčiau būdo, kad toks dalykas, kad kas du arba kas mėnesį vienas open mic'as. O jeigu norinčių daug, nu, ir jie laukia, laukia. Ir po to dažnėjo ir dabar per paskutinius 2-3 metus, dabar vyksta maždaug po 5, kartais net 6 open mic'us per savaitę. Tai kur vienas per mėnesį, o kur dabar, ir mes turim žymiai
ir
daugiau.
Ir visą laiką yra, kas taip, ateina pakalbėti.
Taip, 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 taip. Wow. Ir Kaune vyksta, mes, va, aš šiandien dar važiuosiu ir į Kauną pasirodyti vakare į open mic'ą. Žodžiu, pastovi vyksta ir daugėja tada, aišku, automatiškai komikų, daugėja žmonių, kurie atranda. Taip ir pabiškio taip auga, bet tiesiog atsirado galimybės, pradėjo vieni jau patys organizuoti, kurie jau lipa. Nes, nu, sakau, va, aš pati... Jeigu reikėtų kartą per mėnesį uždyti, o kur čia uždyti 2-3 per savaitę, kartais 4 ir tiesiog praktikos daugiau gauni, tai natūraliai auga.
Tai čia tokia techninė pusė, o aš jau galvoju apie, nežinau, kažkokį bandau suformuluoti visuomenės brandą, ten mokėjimą iš savęs pasijuokti jaunų žmonių, ar čia kažkaip galima generalizuoti?
Gal kažkiek prie to, nu, techninė pusė, sakyčiau, kad labiausiai. Kad yra vietos, bet faktas, kad mes esam šiek tiek jau laisvėjanti publiką, laisvėjanti žmonės, tas mąstymas šiek tiek jau keičiasi ir tų daugiau temų sugalvot kažkokių jau perinam iš tų senų anekdotų pasakojimo į jau tą stand-up dėl to, kad ir to turinio daugiau atsiranda užsienietiško ir žmonės pradeda vis labiau ir lietuviai to turinio užsieniečio žiūrėti ir tada suprasti, kas iš jis yra kaip stand-upas, kas per dalykas yra. Tai toksai keičiasi, auga viskas kartu. Nu, manau, kad daug aspektų susideda.
Jo, aš vat vis galvoju, kaip tau kilo mintis sugretinti OG version ir LDK istoriją.
Tai vat vienas iš tų dalykų yra komedijoje, kad atrasti palyginimų, kur nieks dar nebuvo sugalvojęs, kur atrodo nu, neįmanoma, kodėl tu taip palygintum. Tai toksai, nu, kuo labiau neįmanoma, nes nu, paprastą palyginimą nu, dengo, bet kas sugalvotų, bet komikur yra, kad sugalvo tai, ko kažkas kitas dar nebuvo pagalvojęs. Tai man ir buvo toksai... Kas labiausiai priešinga atrodo, kad kuo labiau priešinga dalyka, bet atrasti panašumų tarp jų. Bet ir šiuolaikinis reperis ir istorinis veikėjas. Tai man atrodė, gerai pabandom ir visai išėjo.
Jo, matai, toksai kaip ir sparnuota fraze tapo.
Jo.
Daug tavo stand-upose yra ir santykių temų įvairių, ar ne? Irgi čia toksai... Jaunų žmonių daugmaž tema ir ten, nežinau, Tinderis, festai.
Taip, taip. Na, tai kas yra mano aktualu, kuo aš gyvenu, tai aš tuo, man galbūt ir lengviausia rašyti. Nes, nu, vėt, kaip sakiau, kad tu pasakai savo problemas, kas tau gėdinga, kas tau erzina, kas tau patinka, tai kuo aš gyvenu, galbūt man lengviausia rašyti. Bet, aišku, dauguma žmonių labai priima, tai tiesiogi, ką aš sakau, tai vat būtent taip aš ir gyvenu. Bet tu tiesiog hiperbolizavimas, yra labai daug hiperbolizavimo komedijoje. Ir aš tiesiog pasiemu kažkokią tematiką, bet jau tenai, jau tu kuri pripasakoji, žodžiu, kaip kur tavo vaizduoti nueina. Tai... Nu, mano dažnai nueina, va, irgi visokius palyginimus, visokias pusės, bet jo, dažniausiai renkiuos pačią tematiką, tai kas man aktualu, kas
o tai gal. Labai skiriasi Vita Žiba ant scenos ir tiesiog Vita?
Anksčiau labai skirias, dabar jau nebet pažįstu, labai sunku jau suprasti, kur aš ant scenos, kur bet aš manau, kad tas mano, ta Vita Žiba, toks alter ego buvo. Bet kur, tai tokia asmenybė, kurią aš galbūt visada ir norėjau būti, link ko judėjau, tai aš galbūt net ir, kad ir pasimsiu save realiam gyvenime, jau pasiėmiau dalį tos asmenybės į save. Nes labai sunku atsirinkti, nes būna, kad aš tiesiog sėdžiu jau tiesiog namuose, bet tu tos bairius mintys, jeigu ir nerašai, tu mintys, juos eini, kaip čia pakeisti, ir tada tu bandais, gerai, aš čia taip pasakysiu, ir jau net eini gatvėje parduotuvę, irgi prisimeni kokį bairį, ai, galėjau čia taip, gal reikėjo tą žodį prie, ir tada eini, nu, toksai, jau taip susijungia, aš jau nebeatskiriu, kur aš esu aš, kur yra scenos aš.
Taip, įsivaizduoju, o tam rimtajam darbe, kaip tada,
nu, aš, kokia vita būna? Dabar irgi bairių šaudus tengiuosi, irgi praktikuotis ant jų. Tai irgi būna, kai tie mytai, tai irgi kažką bandau užvelti, nu, kaip kada suveikia, kaip kada ne. Nes, nu, man irgi toks yra praktikavimas, tai vienas dalykas, vienas kitas dalykas, ten, nu, vat, žmonių grupės dar yra, kuriems kažkokie dalykai juokinga irgi, nu, kurie dirba, tai vat, labai daug, kadangi ofisas ypač Vilniui dirba, tai vat, suras, kas jiems juokinga yra, kas, su kuo jie save tapatintų. Tai man puikiai proga yra vat, bandytis ant bendradarbių kai kurios jokėdas.
Palaiko kolegas tave?
Jo, labai palaiko, labai palaiko ir labai džiaugiasi ir vadovė mano labai, aš bijau, kad galbūt čia mane kažkiek sakys, o čia gal sunku čia suderinti bus su darbu, bet labai palaiko, tai aš labai džiaugiuosi.
Tai džiaugiu tikrai, kai gauni to palaikymo, bet gauni ir negatyvių komentarų ir visokių atsiliepimų, ar ne, kaip tu su jais tvarkaisi?
Iš pradžių buvo pirmieji labai nemalonus tokie, bet dabar, kai pradėjau, nes būdavo, kad tiesiog, tarkim, YouTube'į po kažkokio video, bet dabar, kai jau gaunu kelis, esu jau asmeniškai gausi ir aš galvoju, gerai, nes iš pradžių komentarai buvo, kad jo, varyk, mes palaikom, o ne tai, kad man patinka, bet mes palaikom, o dabar, kai jau yra, kam, tipo, man patinka ir dabar yra, kurie nepatinka ir aš tada suprantu, kad aš jau biškį pereinu į kitą levelį, jeigu atsiranda žmonių, kurie jau išdrįsta asmeniškai parašyti, kad man nepatiko. Ir aš tada, aš visai tai priimu kaip gerą dalyką kažkodė.
Išverti pozityvę pusę.
Jo, nes nu, natūraliai, jeigu tu daugiau augi kaip, nu, kaip kurėjas, kad bus, kuriem ir nepatinka, tai aš jau pereinu tą galbūt levelį iš to, kad mes tą palaikom į tą, kad o, yra, kam patinka, yra, kam nepatinka. Tai jau reiškia rimtai vertina mano darbą. Ne šiaip, kad taip, o gera pradžia pusė darbo, o jau tai rimtai, rimtas požiūris ir faktas neatsiema, kad kažkam patiks, kažkam ne, tai čia natūralu, tai aš, pavyzdžiui, aš visai pradėjau net džiaugtis tais biškiai asmeniniais komentarais, o gerai, aš geram kelyje, bet daugiau yra labai, labai daug palaikančių, labai faina merginų daug parašo, kad labai faina, labai įkvėpi, vat, mes moteris ir aš nekad negalvoju, kad būsiu kažkokia įkvėpėja kažkieno, bet labai malonu, kai parašo, kad tik. Ir vaikinai dažnai parašo, va, taip, gerai varai, kaip panas, mes laukiam, kad bus komikė. Taip, o, kaip faina.
Čia man atrodo, nes labai jaučiasi, kad ta labai patinka tai, ką tu darai, ir tu kartu įdėti daug pastangų, kas irgi yra labai
pagirtina. Man toks geras jausmas, kai aš pagaliau, nu, nes ilgai ieškojau visokius dalykus, bandžiau, mėčiausi, kas man patiktų ir nu, tikrai buvo labai sunku, kad neradau, nes nu, finansai man patinka. Ir aš gerai jose dirbu, bet nu, aš jaučiu, kad pilnai nerealizuoju savęs. Tiesiog ieškojau, kur galėčiau 100% realizuoti save. Ir kai atradau aš šitą, ir man kad gerai sekas ir žmonėm patinka. Ir man čia yra, nu, tiesiog džiaugiuosi, kad atradau dabar, gal, nu, aišku, galėjau ir anksčiau kartais pagalvoju, bet yra kaip yra bent jau dabar.
Nu, svarbu džiaugtis tuo, ką turi būtent dabar.
Jo, aš jaučiuosi taip savo vėžiuose, taip savo kėdėje, tai džiaugiuosi tiesiog.
Nu, labai džiugu šitą džiaugsmą. Tu vis tiek girdžiu ir pati sakai, kad esi jautrus žmogus. Tai su tuo sceniniu gyvenimu, sceniniu įvaizdžiu ateina ir daug viešumo ir kartu vat, ir YouTube'ai tavo pasirodymai ir Instagram'ą tikriausiai daugiau sekėjų seka. Kaip tu vat, šitai derini galbūt kaip tu žiūri į visą tą viešumą ir kaip su jo susitvarkai?
Nu, dar kol kas nėra, kad labai sunku tvarkytis. Kažkur, vat, būna nainu, atpažįsta, taip, o, vieta žybo, fainai, ar ten. Tai man malonu. Dar kol nėra to, kad realybėj susitiko ir negatyviai kažką sako, dar nėra to. Nes, va, to biškį bijau, kur parašo, tai tiesiog nerpidėmės, bet to tifo pasigaus, aš nežinau, ką sakyti greičiausiai. Bet dar nėra taip sunku kažko, bet nežinau, dar viskas atitie, aš manau, kad dar čia man tik tais pradeda augti, Bet aš nelabai galbūt sureikšinu, tai galbūt jeigu būčiau ten kokių 18, 19, gal parinčiausi daugiau, nervuočiausi, bet dabar man jau 26, 27 to ir kažkaip jau tos ir gyvenimiškos patirties visokios būta, tai tokio dalyko irgi labai, na, aš labiau, aš žiūriu tai žmonės, kuriem patinka mano darbas ir aš darau, kas man patinka ir viskas, o toliau, nu, aš nenoriu lysti kažkur ten kažkokius labai žurnalas ar kažką, ten, nu, aš neplanuoju ateity, bet pavyzdžiui, va, tokie, kas jie čia su mano kūrybinė veikla, aš einu, aišku, dalyvauju, nes man tai padeda ir man patinka. Ar, pavyzdžiui, va, tokie at pokalbį, kur aš galiu kažkam pasidalinti ir tikrai matau naudą kažkokią iš to, ko aš dalinuosi, tai tame, nu, aš dalyvausiu. Bet visa kita, kas yra paviršutiniška, aš to vengsiu, manau, ir nenoriu. Tiesiog, man atrodo, tiesiog, kur ten, jeigu rašytų apie tai, kaip, oi, čia kažkur iškidavau, nu, man čia ir atrodo nesąmonė. Aš noriu, kad būtų mano darbai matomi.
Tai, suprantama. O ar tu padarai kažkokias išvadas vat, po to, na, tokio kovo pradžios, kai tau buvo sunku ir tu sakai, kad buvai ir pavargus, ir ten adrenalinas, tada karas, tada toksai perdėgimas emocinis. Ar padarai kažkokias išvadas, kaip tu toliau vat, išeidinėsi iš tų euforinių būsenų po pasirodymų?
Nu,
ar turi kažkokį planą, kaip, vat, nežinau, nusinulinti vėl grįžti į save?
Neturiu kažkokio tokio plano, kol kas pasitikiu vaistais. Aišku, toliau nu, planuoju psichoterapiją vaikščioti, kad mokėčiau, galbūt man papasakos, nes pati neturiu plano. Tai galvoju pats paeiti, nes man ir net ir rekomendavo, aišku, nueiti pasikalbėti. Nes vat, kol kas dar irgi toks naujas dalykas, nes, nu, vat kaip gauni to dėmesio, kaip uždipi, pasirodai, vat kiek ten 400 žmonių žiūri ir visi ploja, ir tai aišku smagu. Bet dabar kol kas, sakau, man vaistai visai sureagadavo tas emocijas, tai, bet jeigu bus didesnių kažkokių, tai nu, reikės psichoterapijos, reikės profesionalų, aš pati nemoku.
Jo, ar kartu reikia, manau, atrasti, kas tau padeda nusiraminti ir kažkaip grįžti į save.
Taip, reikėtų išmokti.
Ką tu perdotų mūsų žiūrovui ir klausytojai, kuris vis dar ieško savęs ir kažkaip nedrįsta bandyti?
Aš nežinau, ar čia geras patarimas, bet nebijokit, ne tai, kad atstum, bet atsikratyti žmonių, kurie jūs stabdo. Nes jie, aš žinau, kad yra žmonės, su kuriais jūs būnate, ten 4-17 metų prabuvo kažkokie draugai, bet jeigu jūs jaučiat, kartais pagalvot, va, noriu tą padaryti, bet ką kažkas, va, tas iš žmonių pasakys, viskas reiškia, to žmogaus neturėtų būti jūsų gyvenime. Man padėjo tiesiog, nežinau, ar tai yra tikrai geras patarimas, bet jeigu žmonės jūs aplinkiniai, kuriais jūs pasitikit, jūs stabdo nuo kažko bandymo, tai nėra žmonės, kurie turėtų būti pakeliai ir kurie jūs ir palaikys, jeigu jūs kažką toliau norėsite daryti.
Tau tas padėjo.
Taip, man tas padėjo. Taip va.
Tai gerai, baigiant jau, koks būtų dar tavo patarimas žmonėms, kaip jiems rūpinti savim?
Kaip rūpinti savim? Čia sunku pasakyti, aš pati savim sunkiai pasirūpinu. Bet save statyti kartais pirmoji vietoj. Nes žinau, kad mes dažnai galvojam, kaip kiti pagalvos, kaip, kad kitiem būtų geriau, bet nebijoti ir save pastatyti pirmą vietą, savo jausmus, savo emocijas, savo išgyvenimus ir kartais pasakyti tiesiog dalykam ne.
Ačiū to, Vita, labai labai, kad atėjai ir kad taip atvirai mums papasakojai apie tai, apie savo patirtis ir manau, kad tikrai tavo tas atviras kalbėjimas labai labai vertingas mums.
Tikiuosi.
Ačiū tau, kad daliniesi.
Dėkui, dėkui, kad pakvietėt.
O visiems ačiū už klausimą ir primename, kad tinklalaidė iš širdies yra pasiekiama Spotify platformoje ir YouTube kanale. Už tinklalaidės erdvę ir garsą dėkojame socialinių mokslų kolegijai. Galite prenumeruoti mūsų tinklalaidę ir galite sekti mūsų naujienas jaunimo linijos socialinėse tinkluose. Ačiū ir iki.
Visai.